En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
Natten er endeløs lang. Alle ting sker i det dunkle. Hør partisanernes sang. Usynlige er de forfulgte. Mørket er ikke så mørkt, som du tror. Modstanden tegner et lysende spor. Søg det og find det og følg det enhver. Danmark, der er værre end undergrundshav. Det gælder din frihed.
Ja, vi indleder igen med ord fra skuespilleren Ebbe Rode, der på vers levende og dramatisk og nakkehårende rejser sig, sætter ord på agitationen i filmen Det gælder din frihed, en film om Danmarks frihedskamp, der blev instrueret af Theodor Christensen, og som i sin tid blev lavet efter krigen, på bestilling af Danmarks Frihedsråd. Og Rode, han får her sagt, at man kan høre partisanerne synge, og at modstanden tegner et lysende spor for Danmark, for til sidst at bruge en lidt poetisk vending, at Danmark er i værre end undergrundshær. Det måtte jeg lige slå op, og det betyder faktisk, at det der er i værre, at Danmark bevæbner sin undergrundshær. Og grund til, at vi skal tale om bevæbningen af modstandsbevægelsen og i det hele taget om den særdeles hektiske tid i ikke bare Danmarks historie, men i besættelsestidens historie frem mod befrielsen den 5. maj 1945, jamen der har vi endnu engang fået besøg af Niels Birger Danielsen, journalist og historiker med speciale i besættelsestidens historie. Velkommen til, Niels Birger.
Tak.
De fleste lyttere kender dig jo som forfatter til firebindsværket om modstandskampen med den overordnede titel Modstand, som alle er udkommet på Politikens Forlag, og du har derfor tidligere været med i Hitlers Æseløer med de tre øvrige bind, og nu slutter vi så serien med bind 4, som har fået titlen Dramaets sidste akt 1944-45, der beskriver modstandskampen fra sommeren, juli-august 1944, til begyndelsen af maj 1945. Jeg vil også lige nævne for dem, der ikke kender dig, at du også tidligere har skrevet en biografi om Hitlers rigsbefuldmægtige i Danmark 1942-45, Werner Best, og også har været medforfatter til blandt andet en bog om Gestapo-chefen i Danmark, Karl-Heinz Hoffmann. Helt overordnet. Hvad kan man sige om de her sidste enestående, dramatiske 9-10 måneder af modstandskampen, Niels Birger?
Den går ind i en helt anden fase på det her tidspunkt, og det er det sidste år, det er det tidspunkt, hvor alting kulminerer, og hvor modstandsaktionerne når ud i hele landet, selv i de mindre byer, og hvor aktiviteterne bliver indordnet under den allierede krigsindsats. Hvis vi nu tager undergrundshæren, som som man havde begyndt at opstille fra sidst i 1943, med det formål, at det skulle være danske frihedskæmperstyrker, der skulle kæmpe side om side med de allierede i tilfælde af en invasion eller slutkamp i Danmark, så var den styrke kommandomæssigt blevet indordnet under den allierede overkommando i sommeren 1944. Og det betød, at at den allerede stod under militær kommando med henblik på slutkampen, også at vigtige dele af sabotagen, og først og fremmest jernbanesabotagen, blev styret fra det allierede hovedkvarter. Og den her, der endte med at blive på mindst 40.000 mand, den skulle bevæbnes, og det betød, at våbenmodtagelserne, eller importen af våben på forskellig vis, men for en stor del fra luften, den blev mere omfattende i de sidste 8 måneder af krigen, end den havde været på noget senere tidspunkt. Omkring 95% af de samlede nedkastede våben fandt sted i den periode.
Og det er vel også en af grundene til, at det blev så intens, fordi der kom simpelthen flere våben til landet, ja. og mere ammunition og mere dynamit.
Ja, og det kan man så sætte sammen med, at den 19. september 1944 kom den tyske aktion mod det danske politi, der stadigvæk havde været i funktion indtil det tidspunkt. Så man havde en lang politiløs tid, samtidig med, at der var exceptionelt mange våben i landet. Det skabte selvfølgelig en speciel atmosfære. Og så var der det, at nu kunne man mere og mere begynde at se frem imod, hvad skal der ske, når krigen var slut? Hvem skulle overtage magten? Og så gik der en lang proces i gang, der førte frem til befrielseskompromiset og dannelsen af en fælles regering med lige repræsentation af de parlamentariske politikere og modstandsbevægelsen.
Og det bruger de jo ret meget tid på, men man kan jo sige, at modstandsbevægelsen har jo allerede fået flere sejre på det her tidspunkt. Altså, man har fået samarbejdspolitikken til at bryde sammen. Her i sommeren 44 har man jo haft succes med folkestrejken i København. Og man har jo også på anden vis vist udlandet, at for eksempel den danske hær og har gjort op modstand. Der var man overfaldt kasernerne, og man har jo også, hvad skal man sige, fået marines sænket skibene. Så der er en lang række sejre. Så hvad er, ja, målet er selvfølgelig, at man skal have tysken ud af landet. Det er klart, og det skal man nok have hjælp til. Men er der nogle andre mål end bevæbne modstandsbevægelsen, og så i øvrigt smadre så meget krigsnødvendigt materiel, fabrikker, der laver ting til tyskerne, og så i øvrigt sørge for, at de troppeforstærkninger, der kom fra Norge typisk, via Danmark sydpå, at de blev forsinket mest muligt. Var der andre mål end dem?
Ja, der var, man kan sige nok, at der var tre forskellige mål. Dels det generelle fra modstandsbevægelsen side tilbage fra de tidligste modstandspionerer, at man kunne ikke bare lurepasse sig igennem og sørge for, at andre befriede os og betalte de omkostninger, der måtte betales. Vi må gøre en indsats selv. Vi må selv være klar til at betale ofrene. Den havde kommunisterne jo helt klart også været på, men de havde nogle videregående sociale og politiske mål med hensyn til, hvad der skulle ske i efterkrigstiden. Og der har det været diskuteret meget om de danske kommunister ville have været klar til at gå Sovjetunionens ærne, hvis de var kommet først og gjort Danmark til et socialistisk samfund.
Siger kommunisterne det, altså frihedskampen, den skal sådan set fortsætte efter en eventuel forhåbentlig snarlig befrielse? Altså det er sådan set bare med nogle andre midler forhåbentlig, men ellers så er det sådan en del af den samme kamp?
Ja, den nationale kamp og den sociale kamp er to sider af samme sag. Det var klart deres holdning.
Men det var vel ikke sådan, de nationalkonservative, som også var en stor del af modstandsbevægelsen, de så på det. Der var vel et skisma her?
Ja, der var helt klart et skisma. Fordi der var holdningen, at det handler om at få smidt tyskerne ud af landet, og så går vi tilbage. Men altså, der var også den nuance i det, at der var altså mange af de nationalkonservativ, der netop fordi kommunisterne havde været tidligere til at gøre modstand, der fik ret stor respekt for kommunisterne og var klar til at gøre en hel del indrømmelser. Og først og fremmest eller mest af alle, John Christmas Møller, den tidligere konservative partileder. Han gik så langt i den retning, han blev uleset i sit eget parti.
Men det var jo ret typisk, og det fremgår faktisk også af bogen, at det, og det synes jeg også nogle gange, man skal sådan, altså i nogle tid, der er jo faktisk kommunisternes statsministerkandidat. Altså, da de diskuterer det der, altså, det er ikke en socialdemokrat. Det er simpelthen Christmas Møller, de ser som det. Og der er der nogle grunde til. Det er fordi, at han jo ikke ses som at være en af samarbejdspolitikerne for det første, i modsætning til Buhl, som så ender med at blive statsminister.
Jamen det er rigtigt. Altså der var altså kommunisterne, de var meget dygtige realpolitikere. Først og fremmest Børge Hovmand og Mogens Fog, deres to ledere, og de vidste udmærket godt, at deres opbakning i den danske befolkning, den slet ikke var til, at de selv kunne gå ud 100% uden allieret og gå efter en statsministerpost, så ville de i det mindste have en modstandsmand som statsminister.
Men inden vi når så langt, så skulle vi måske lige kigge på det her, du indledte med. Altså, man skal bevæbne 40.000 mand, ender man med at bevæbne, fordi de skal sådan medvirke til at og hjælpe med at smide tysken ud, når der kommer en invasion, må man formode. Det kom der jo så ikke. Men hvad er det for nogle forestillinger, man gik og tænkte på? Altså, britterne, sagde de noget til modstandsbevægelsen? De skal være klar, fordi det kan godt være, at vi kommer for eksempel den jyske vestkyst, hvor tyskerne havde været i gang med at opføre Atlantvold.
Der kan lige for at tage den første ting, der var faktisk nærmest en akut invasionsalarm i efteråret 1944. Hvor modstandsbevægelsen gjorde klar til at kæmpe, hvor der i hvert fald så mobiliserede Holger Danske for at kunne kæmpe. Og tyskerne tog det skridt at sende alle besættelsesfunktionærernes familier hjem til Tyskland, fordi man regnede med en invasion. Det viste sig så at være en vildledning. Den virkelige invasion, det var fremstødet ved Arnhem, der så endte i et allieret nederlag på grund af den mislykkede faldskærmsaktion. Men der var et efterretningsmæssigt bluff, så der var en invasionsalarm i Danmark. Men så til det, du spørger om, hvad man forestillede sig med hensyn til krigsafslutningen. Briterne gav ikke danskerne nogen illusioner. Da den faldskærmschef, der stod foran og skulle udsendes for organisationen Special Operations Executive med forkortelsen SOE, Ole Lipmann, da han var ved at skulle udsendes fra Storbritannien og var til briefing hos den britiske øverstkommanderende general R.H. Dewing, der fik han at vide, at den britiske strategi, den ville være at nedkæmpe Tyskland og så sandsynligvis at afsnøre Jylland. Altså på den måde, man ville gå op i Slesvig-Holsten for at afskære tyske soldater i Danmark og Norge fra enhver mulighed for at trække sig tilbage til Tyskland. Men derefter ville man formentlig ikke gå ind i Danmark. Og det vil sige, at den danske modstandsbevægelse med dens beskedne træning og manglende bevæbning ville stå direkte over for den professionelle tyske hær.
Og hvad taler vi om? I hvert fald 100.000 mand?
Ja.
Og det vil sige, og vi ser jo faktisk også temmelig mange eksempler på, at når der kommer til direkte ildkamp mellem den tyske værnemagt og modstandsbevægelsen, der er det modstandsbevægelsen, der må trække det korteste strå gang på gang. Og det handler ikke kun om, at de andre er mange flere. Det handler også om, at i træning, i taktik, føring osv., når det handler om ildkamp og sådan noget, der er den tyske værnemagt langt, langt over. De har simpelthen flere erfaringer. De ved simpelthen, hvad de har med at gøre i modsætning til nogle af de meget, meget unge mennesker, der der jo ofte ikke har nogen som helst militær træning.
Ja, jamen der, altså der var faktisk et par vigtige eksempler på det, som jeg ikke nødvendigvis vil gå i detaljer med, fordi det vil trække meget ud. Men vi har den sabotageorganisationen BOPA, der er nogle af de mest berømte industrisabotører, der har stået for de mest kendte aktioner i København. De lavede også to aktioner, hvor der simpelthen involveret, at man skulle gå i direkte ildkamp med tyske enheder, eller et andet tilfælde, at man angreb et anlæg, som man vidste var meget svært bevogtet. Og det gik altså ikke. Der måtte man trække sig tilbage med tab begge gange.
Men det kan jo ikke ændre på, at det er en periode, hvor modstandsbevægelsen vokser sådan helt generelt. Og du bruger et billede af, at det, sådan, det starter med, at modstandskampen er sådan nogle øer, der ligesom opstår sådan uafhængig af hinanden rundt i hele landet faktisk. Og så får de sådan en forbindelse med hinanden, stille og roligt. Og så bliver de sådan samlet til sidst under Frihedsrådets hat. Og så er man vel samlet og forbliver samlet frem til besættelsen, eller hvad?
Ja, det billede der med øerne, der efterhånden bliver samlet, det har jeg lånt af den store modstandshistoriker Jørgen Hestrup, der kom med en meget udbredt samlet fremstilling tilbage i 50'erne. Men det var, altså som man gerne har ville fortælle historien, som del om den nationale konsensusfortælling efter 1945. Det var folket, der væltede samarbejdspolitikken, og så gik politikerne af den 29. august 43. Men det var meget isolerede grupper af nationalkonservative med rødder i dele af KU eller spejderbevægelsen, og typer som Hvidsten-gruppen, hvor man var tæt på Dansk Samling og lagde stor vægt på at få Sydslesvig tilbage til Danmark, og så var der kommunisterne. Og så i løbet af efteråret 43, der blev hele militæret en bloc, fordi de militære værn var blevet opløst efter den 29. august, de blev sådan i princippet en slags modstandsfolk. Og allerede på det tidspunkt, der var der en del søofficerer, der havde meldt sig ind i modstandsorganisationen Ringen. Der var en mere centrumorienteret organisation under ledelse af socialdemokraten Frode Jakobsen. Og derfra begyndte der en udvikling med at få større og større grupperinger ind i den samlede bevægelse.
Men de forbliver samlet nogenlunde frem til besættelsen.
Ja, men det er det, at det er en folkefront mellem borgerlige og kommunister, hvor kommunisterne hele tiden spiller deres kort bedst muligt for at få mest muligt særskilt indflydelse, og man ender så i et kompromis.
Det er jo også en indsats, der jo også kræver nogle penge, og på et tidspunkt, der begynder politikerne jo sådan åbne for statskassen, og så får man jo sådan pludselig penge til modstandsbevægelsen, men det er jo ikke kun politikerne, der åbner for kassen, det er jo også noget, private hjælper med at finansiere, og så kommer der selvfølgelig også penge fra Storbritannien.
Ja. Jamen, der kommer penge i stor stil fra Storbritannien i kraft af den militære indsats. Og der vælger den danske regering jo i løbet af sommeren 45 og vedkende sig arv og gæld på det punkt, og simpelthen betale Storbritannien et engangsbeløb for Danmarks befrielse. Men det er spændende, det der med finansiering, for det er der noget, der er vigtigt for modstandskampen, så er det, eller den karakter, det får i Danmark, så er det socialdemokratiet. Og det, der var decideret imod den militante modstandskamp, og prøvede at undgå den 29. august på alle mulige måder, bekæmpede sabotagen, sammen via deres deltagelse i Scavenius-regeringen. Men samtidig så holdt førende socialdemokrater De holdt en føling til modstandskredsene, så man vidste, hvad der foregik. Og efterhånden, som tingene skiftede, der blev kontakten tættere og tættere. Og fra juni 1944, efter den allierede invasion, blev der åbnet for, at man fra Finansministeriet kunne udbetale penge til illegale aktiviteter.
Og der var der, man kunne opleve Hans Hedtoft stå nede i Slotsholmsgade, der hvor mange ministerierne ligger, ja, i dag, og aflevere sådan et bundt pengesedler i kuverter til modstandsbevægelsen.
Ja, til det illegale informationsredaktør. For det illegale nyhedsbrev, der er stor betydning for den illegale presse, det var et formål, man gerne ville støtte. Og det endte også med, at både Bopa og Holger Danske fik penge fra Finansministeriet.
Man gør så også sådan rimelig tidligt klar til at indsamle bevismaterialer mod Stikker og håndlanger og værnemager. Og det er jo ham her, den kommunistiske advokat Karl Madsen, der man sætter i spidsen for det arbejde. Det er jo også ret omfattende, og det er også illegalt.
Ja. Det er en ting, der har... Der har ligget fuldstændig fast lige fra Frihedsrådet blev dannet i efteråret 1943, at der skulle komme et retsopgør mod dem, der havde svigtet og gået i tysk tjeneste, og det skulle være strengt. Og kravene til strengheden blev selvfølgelig hårdere og hårdere, jo mere tingene blev skærpet undervejs. Så det med, at man skulle have opbygget et arrestationskartotek, man kunne operere ud fra, når tyskerne kapitulerede. Det begyndte i sommeren og efteråret 1944, og det havde fire forskellige udgangspunkter. Så vidt jeg kan se, så er det allerførste, at de britiske militære myndigheder begyndte at overveje, altså hvad der kunne ske efter en militær befrielse. Man ville gardere sig mod enhver form for nazistisk undergrundsvirksomhed og vareulve. Og der kontaktede man den danske efterretningstjenestes kontraefterretningschef i Stockholm, Niels Bjarke Skov, og præsenterede det her. Og han begyndte så at opbygge et kartotek. Og i efterretningstjenestens regi, eller på deres initiativ, der blev der opbygget et såkaldt feltpolitidetachement af flygtede politifolk, der kunne foretage arrestationer, når krigen var slut. Og så i København, kommunisterne, de havde registreret Stikker og mistænkelige personer i lang tid og samlet materiale sammen. Og det begyndte landsretsafører Karl Madsen, der var sluppet ud af Horserød-lejren, hvor kommunisterne var interneret i 1943. Han blev manden, der stod for de ting og samlede og altså koordinerede det. Og han blev på et tidspunkt kontaktet af Frode Jacobsen, der havde fået ansvaret for det her område i Frihedsrådet. Han sagde til Karl Madsen, at han ville opfordre ham til at træde ind i Frihedsrådets arrestationsudvalg. Og noget Frode Jacobsen selv kunne bidrage med fra sin organisation Ringen, det var et kartotek over medlemmer af den nazistiske organisation SA, altså det samme som Sturmabteilung i Tyskland, de her brune uniformer, der er så velkendte. Så det var et godt udgangspunkt for at trænge ind i det nazistiske miljø og se, hvad der skulle laves der. Han havde kontakt til professor i klassisk filologi på Københavns Universitet, Carsten Høgh, som han bad om at stå for kartoteksopbygningen, noget han havde meget erfaring med via sit videnskabelige arbejde. Og han samlede en kreds af folk, der i dybeste hemmelighed samlede det her kartotek. Og det endte med, at informationer også fra kommunisterne og fra den militære efterretningstjeneste blev indarbejdet. Og så den fjerde ting, det var, at politiet var blevet interneret den 19. september 1944. Og de fleste politifolk, der havde undgået arrestationen, gik under jorden og gik ind i modstandsbevægelsen, også kriminalpolitiet. Så der blev etableret underjordisk kriminalpoliti i nogle lokaler på H.C. Ørstedsvej på Frederiksberg, der aldrig blev afsløret under krigen. Og de tog udgangspunkt i politiets registratur, for der havde man jo også i årevis registreret nazistisk virksomhed.
I det hele taget bliver tingene bedre og bedre organiseret, og blandt andet også noget kontakt med udlandet, og man etablerer en noget, der hedder Pilken, som jo også får en vis betydning. Hvad er det?
Det var en telefonlinje, en hemmelig aflytningssikker telefonlinje, der blev etableret fra det dengang nedlagte Charlottenlund Fort nord for København, i det område, der nu er Charlottenlund Strandpark. Og så og linjen den sluttede i et lokale oven på et kornlager i Malmø. Det drejede sig om, det var, at efterretningstjenesten kontaktede en ingeniør fra post- og telegrafvæsenet, der anviste, hvordan man kunne tilsplisse, som man kalder det, en ekstra telefonledning til et undersøgskabel under Øresund, sådan at det kunne lande i en opsynsmandsbygning op ved fortet i et baglokale der, hvor der stod en telefon. Og når man ringede derfra, så var der forbindelse igen til Malmø.
Og det vil sige udenom tyskerne, og uden om, at man kunne blive aflyttet?
Udenom tyskerne, ja. Og uden at man kunne blive aflyttet.
Og den mulighed havde man ikke haft før?
Nej, det var en revolution.
Fordi så kunne man jo sådan set komme i kontakt med dem, man ville i kontakt med direkte. Det gjorde også, at forsinkelsen til London og sådan noget, det, som ellers tidligere var flere dage,
ja.
nu var det pludselig meget hurtigere.
Ja, men det var rigtig hurtigt, og det fik meget stor betydning. Og for at sige det helt kort, først og fremmest på grund af illegale våbentransporter af søvejen og skulle få aftalt mødesteder og sådan noget, der var det vigtigt. Men også i tilspidsede politiske situationer, når der skulle gives hurtige beskeder. Og sådan noget, at nogle af dem, den person, der nok brugte rigtig meget mest af alle, det var den stærke mand i den underjordiske hærledelse, kaptajn Svend Sjødt Eriksen, der var meget tæt på de ledende socialdemokratiske politikere, og specielt både H.C. Hansen og Hans Hedtoft, de to førende socialdemokrater ved siden af Vilhelm Buhl, de brugte den også rigtig meget.
I det hele taget er det jo, at den her trafik, der er med våben og flygtning, det bliver meget mere og bedre organiseret. Man har kurervirksomhed, man har flygtningstjeneste. Det er vel nærmest dagligt, man har folk frem og tilbage over Øresund.
Ja, det er det. Og det var en utrolig udvikling for mindre end et år før det her bind starter. Altså før redningsaktionerne for jøderne i efteråret 1943. Der var de forbindelser, man havde til udlandet. Det var nærmest på kano- og kajakstadiet. Og så på efterretningsplanen, der var det jo smule meddelelser ud med folk, der havde et legalt ærne i Sverige. Men i løbet af ingen tid, i løbet af i perioden efter jødeaktionerne, der opstår der en række illegale ruteorganisationer. Mm. Private både, man får kontakt med, eller charter, laver individuelle aftaler med i et meget komplekst mønster. Og det bliver hele tiden raffineret. Og nu var vi nået frem i efteråret 1944, hvor modstandsorganisationen Studenternes Efterretningstjeneste, der ellers først og fremmest har været en bladorganisation, oprettede en transporttjeneste. og fik lavet et system, et postsystem, så man kunne få hastemeddelelser over Øresund via medarbejdere på færgeruterne, og i virkeligheden have svar tilbage på en hasteforespørgsel inden for mindre end et døgn.
Information var vi omkring bladet, som vi stadig kender og ligger nede i Store Kongensgade i København. Det fremstår som et vigtigt illegalt blad. Hvad er det helt særlige ved information?
Det særlige ved, det var, at det var et nyhedsbrev. Og det var ikke altså det var ikke layout-kvaliteten, det solgte sig på. Tværtimod. Altså udgangspunktet var, at grundlæggeren Børge Orte, der havde været journalist på Nationaltidene, som andre journalister havde den voksende frustration, at der var flere og flere nyheder, som man havde kendskab til, som man ikke kunne skrive på grund af censur og forhåndscensur og det ene og det andet. Og så skrev han det ned i et internt nyhedsbrev til aviskoncernen, for man må godt lave den slags interne nyhedsbreve. Og det blev så mere og mere til, at det blev fordelt til illegalt formål. Og efter den 29. august, blev det mere systematisk og udviklet til en hel organisation med redaktion og distribution. Og nu her, hvor vi når frem til efteråret 44, jamen der har han så travlt med at formidle den her stadige nyhedsstrøm, og det handler med at få den sendt afsted til bestemte tidspunkter, at han er nødt til at skrive det, han har, for eksempel på en og slut med det, han har på en vigtig nyhed øverst, så kommer der noget nyt, og så skriver han nogle andre nyheder der, og så kommer der pludselig en fortsættelse på det, han startede med, og så skriver han lidt til der, inden det så skal afsted.
Efter invasionen i Normandiet 6. juni 1944, så er der ligesom, der er plads til fra briternes side til at sende flere våben til Danmark, og vi kender selvfølgelig alt til, det er mest fra luften, man kaster våben ned, og Hvidstengruppen er jo et eksempel på nogle folk, der hjælper med det arbejde, og det er nok der, de fleste våben kommer. Men der er også nogle andre eksempler på, at kutter, danske kutter møder britiske fartøjer i Rumsø, og så læser man nogle kasser over, så sejler man ind igen. Og der er også eksempler med, at skibe går til Sverige.
Ja, det med våbentransport over Nordsøen, det er også noget, som Special Operations Executive arrangerer ved et par tilfælde. Der kommer også nogle våben i land der. Våbentransporterne til Sverige, det var en altså virkelig stor stilet tanke. Med virkelig store mængder våben og sprængstoffer i lavt liggende skibe, som man håbede, at de kunne undgå at blive opdaget. Det var noget, der blev arrangeret af modstandslederen Ebbe Munk under et besøg i London i sommeren 1944. Altså Ebbe Munk, der var korrespondent for Berlingske Tidende i Stockholm, og var en helt central person i modstandsnetværket, og i lang tid nærmest de danske modstandskredses ansigt udadtil i forhold til den allierede verden. Han fik arrangeret det her initiativ. Det lykkedes altså kun at få en af de ladninger i land på den svenske vestkyst. Den var til gengæld stor, og så blev det smuglet ind i Danmark i småpartier på forskellige måder.
I din bog, Niels Biver, der er der en konflikt, som virkelig fylder meget overraskende for mig. Og det handler om Jens Tolstrup, som jo spiller en stor rolle omkring våbennedkastningerne i Jylland. Og hans modpart, Vagn Bennicke. Der er nogle kommandostrukturer, der er nogle problemer med, hvem der har kompetence til det ene og det andet, og det bruger man enormt meget tid på, og englænderne bliver også blandet ind i det, og SOE-chefen i Danmark, Flemming B. Mus, er også blandet ind i det her. Hvad går den batalje, i den store batalje, egentlig ud på? Altså, hvorfor kan de ikke forlige sig de der skabhalser og så sørge for at bekæmpe tyskerne? Altså, det undrer mig meget, at man har virkelig tid til at bruge kræfter på og kæmpe om magten egentlig. Det er vel det, det handler om.
Jamen, det var det også. Det var dels personligt. Men der var også noget principielt politisk og organisatorisk i det, helt op til, til overordnet allieret strategi. Så det, på en måde så var det ikke mærkeligt, at det slog gnister. Det er en konflikt, der var hele bind 4 igen, var faktisk også tilbage i noget af perioden for bind 3. Tiltræder deres positioner i Jylland nogenlunde samtidig, først i 1944. Jens Tolstrup, som dels chef for våbenmodtagelserne i hele Jylland og leder af modstandsbevægelsens region 1 Nordjylland, og Vagn Benike, som chef for, der var oberstløjtnant, han skulle så være chef for undergrundshæren i Jylland, og han var i øvrigt som ingeniørofficer, der havde han speciale i sprængstoffer, så han var særdeles velkvalificeret til at lede jernbanesabotagen. Men Tolstrup er en modstandsaktivist, civil modstandsaktivist, sidst i 20'erne, og godt nok løjtnant af reserven, men dels er man alligevel meget kritisk over for det militære hierarki, og han siger, at det handler om at gøre modstand mod tyskerne nu og her med alle de midler, vi har. Mens Vagn Benike, han kommer med nogle, han kommer med de instruktioner, han nu har fra sine chefer i den lille generalstab om, hvordan man skal gå frem. Og det har meget mere præg af sådan systematisk militær opbygning med et langsigtet formål.
Og det er måske også, at man skal samle våben til det endelige opgør, fordi det er lidt ligesom også det, skal man sige, det skel, der går igennem det. Vi har den lille generalstab, hvor officererne, som mener, at vi skal gemme til det store opgør, og så er der dem, der mener, at vi skal bruge våben her nu.
Ja, jamen altså selv ud fra de præmisser, der åbent var lagt frem, altså der kunne man jo godt argumentere for, at man skulle have våben til slutkampen. Den kunne også sælge et eller andet til Tolstrup på en måde. Men det, der var virkelig farligt, det var, at en væsentlig del af det, det var, at man gerne ville have noget til efterkrigstiden, til at genoprette ro af orden for samarbejdspolitikerne til bage til magten og holde kommunisterne nede. Og det var det, der var fuldstændig uacceptabelt, både fra de civile modstandsfolks side, og i øvrigt også fra briterne.
Hvad ender det her med? Finder de nogensinde en afklaring om, hvem der bestemmer, og hvem der har den højeste hat på, og indretter sådan noget, den vedkommende sig i forhold til det? Jeg kan allerede nu afsløre, det er jo egentlig Benike, som egentlig bliver chefen til sidst, og Tolstrup, han anerkender det, vil det aldrig rigtigt sådan, for alvor.
Nej, det er faktisk lige på kornet, det der. For det lykkedes aldrig at få det løst. Det er jo noget, som det allierede hovedkvarter, eller Special Operations Executive, på vegne af det allierede hovedkvarter, hele tiden må tage stilling til, at det nu kører det op i en spids på den ene og den anden måde. Og så får man det ordnet på en måde, så det er i stand til at køre videre. For begge mænd er uundværlige. Benike som chef for undergrundshæren, for det er altså super vigtigt med hensyn til slutfasen. Og Tolstrup, som de simpelthen kalder Europas bedste modtagechef. Og da der er tegn til at skubbe ham ud i kulden, så siger man fra London, niks. Det kan vi under ingen omstændighed at gå med til.
Fordi Nordjylland er et helt centralt område med hensyn til våbennedkastningerne. Er det i hvert fald meget længe?
Det er det også. Men løsningen, den bliver så, at han bevarer positionen som nedkastningschef, men han bliver sat fra bestillingen som leder af Region 1.
Han er jo ikke den ene, skal man sige, Maverick-type. Der er også sådan en som Jørgen Røgl, lægen, som jo også deltager i blandt andet jernbanesabotage og meget andet. Altså, han er jo også en type, der går sin egen vej. Hvorfor er Røgl, han er heller ikke sådan en til at sætte under kommando, og så gør han bare, som det bliver sagt?
Nej, han er en af de allertidligste aktivister, der hjalp helt fra 1941, hjalp de faldskærmsagenter, der kom til Danmark. Og så ledede han den vigtige sabotage mod jernbanebroerne ved Langå i november 1943, der førte til 5 dødsdomme, men hvor det altså lige præcis lykkedes ham at slippe væk fra Randersområdet og til Sverige. Og der gik han, som så mange andre, der kom til Sverige, der gik han ind i den danske brigade sammen med kaptajn Otto Christian Brøndum, der også havde et aktivistisk sind, altså hvor han var på Holbæk kaserne sammen med sit artilleribatteri den 29. august 1943, men i stedet for at overgive sig, som obersten der på stedet ellers gav ordre til, så førte han simpelthen sit batteri til Sverige ved at kapre en båd i Gilleleje og sejle dem derover som en samlet enhed. Han gik så også ind i brigaden sammen med nogle af sine folk. Og der begyndte Brøndum og Røgel at kunne se, jamen, hvad drejer den her brigade, sig egentlig om? Vi forbereder os der på ingen måde på at kunne deltage i en slutkamp og sådan noget. Det er vist mere sådan en efterkrigspolitistyrke, og det er altså ikke det, vi har meldt os til. Så beslutter de at rømme, Jørgen Røgel bortfører en maskinpistol og et par pistoler fra et militært lager.
Ganske ureglementeret.
Fuldstændig. Det er jo virkelig noget, der skaber bestyrtelse i hærledelsen. Sørger de for at komme til Øresundskysten, og de kommer over i en robåd, som Røgel roer over. Han var elite-roer fra Danske Studenternes Roklub, mens Brøndum sidder og holder vagt med en maskinpistol. Og så kommer de i land der og går begge to ind i Holger Danske, hvor de bliver nogle af lederne.
Og Røgel, han ender jo også med at komme i Frøslevlejren, men flygter selvfølgelig. Han flygter i slutningen af krigen og fortsætter så kampen der.
Jamen, han er en af de virkelig eventyrlige skikkelser, for han havde jo den dødsdom hængende over hovedet. Og så bliver han arresteret i tyskerne i november 43. Men det lykkedes ham helt utroligt at bilde Gestapo ind, at hans navn ikke er Jørgen Røgel, men Preben Røgel. For han har en bror, der er lærer i Søborg uden for København, der er 2 meter høj ligesom ham selv. Så bliver han sendt i Frøslevlejren. Men der er han jo hele tiden det hængende over hovedet med den dødsdom, og hans rigtige identitet kan altså blive afsløret på et tidspunkt. Og det lykkes ham med nogle medfangers hjælp at blive smuglet ud i en kasse med affaldsrugbrød. Og så bliver han en del af modstandskampen til allersidst.
Jernbanesabotagen er jo sådan et helt særligt kapitel, og Trommer, en af vores fremtrædende besættelsestidshistorikere, skrev jo en bog sidenhen, hvor han jo diskuterede om, hvorvidt det havde en helt stor effekt af det, at man ødelagde skinnerne og forsinkede tyskernes troppetransporter. Hvad er det, der har effekt?
Jernbanesabotagen har effekt i forhold til at binde masser af tyske ressourcer til bevogtning og omdirigering af trafik og sådan noget til at sætte et psykologisk pres og også som en mobiliserende ting i forhold til at skabe noget aktionssammenhold i modstandsbevægelsen. Men det, som Aage Trommer kunne afslører i sin disputats fra 1971, det var, at de ikke havde haft nogen som helst betydning, altså de her jernbanesabotager, for allierede operationer, hjælpe dem til at vinde eller til at undgå nederlag. For det var jo småtterier.
At, der er jo sådan et klart eksempel med, der er jo den her Ardenner-offensiv, som tyskerne har gang i august, september 44, og der skal der altså nogle styrker fra Norge via Danmark den vej ned, og de bliver forsinket. Men ikke ret meget?
Nej, ikke ret meget.
3 timer eller noget?
Jamen, det er, altså de forsinkelser, vi taler om, det er, jamen altså som da Langåbroen blev sprængt, der førte det til 11 dages forsinkelse, og det er simpelthen i særklasse den længste forsinkelse. Her i det sidste krigsår, de længste forsinkelser, der bliver påført tyskerne, det er sådan på 3 dage og sådan noget, det er også exceptionelt. Mm. Altså hvis det er 3 eller 4 timer, så er det egentlig almindeligt godt vellykket. Det er det niveau, vi er nede på. At når man havde den oplevelse i Danmark, at man nok havde været med til at vinde de allierede slag og sådan noget, så var det også noget, der havde holdt i samtidens kilder. Men det var jo fordi SOE fra London, de smurt tykt på i deres tilbagemeldinger til den danske modstandsbevægelse for at holde moralen op.
Der er også eksempler på, at modstandsbevægelsen laver andre spektakulære aktioner, udover selvfølgelig at springe ting og sager i luften. Det er sådan noget med at kapre færger og skibe og sejle dem til Sverige.
Ja. Skibene var altså et absolut fokus fra efteråret 1944. Og det var også en del af det, at man i større og større grad blev indordnet under den allierede krigsførelse og blev en del af den. For nu var Frankrig og Belgien efterhånden blevet befriet, og de hollandske havne var blevet blokeret. Og det vil sige, at en meget stor del af den værftskapacitet og skibstonnage, som indtil det her tidspunkt havde været til Nazi-Tysklands rådighed, den var det ikke mere. Så havne og værfter og skibe i Danmark og Norge fik en relativt større betydning. Så derfor var det vigtigt at unddrage tyskerne adgang til dansk skibstonnage, så vidt det overhovedet var muligt. Og der blev man opmærksom på den ret nye Storebæltsfærge, der lå i Korsør, men som skulle til reparation i Øresund. Den var man bange for, at den skulle blive beslaglagt af tyskerne, sådan som det var sket med flere andre mindre færger i ugerne forud. Og vi er i begyndelsen af november 1944. Og der lagde man så en plan fra Frihedsrådets side, og Holger Danske fik til opgave at gennemføre den, at der skulle samles en aktionsgruppe i et hus i Korsør, og en af dem skulle være en styrmand, der ville være i stand til at føre den her Storebæltsfærge. Man allierede sig med nogen ombord på skibet, og blev ført ombord i hemmelighed, og man sejlede op gennem Storebælt og ud i Kattegat, fuldt af en tysk minestryger, for tyskerne var fuldt ud på det rene med, at man kunne risikere, at færgen blev bortført. Og der kom så nogle halsbrækkende historier med, at skibet lå underdrejet i flere døgn derude på grund af dårligt vejr, og hvordan det så lykkedes dem i alt hemmelighed at skaffe sig mad og den slags ting. Men til sidst, så sejlede færgen ind i Øresund, og så trådte aktionsholdet frem, holdt de ombordværende op. Og,
med pistoler?
Ja, med pistoler. Og det var jo et pistoler, som nogle af det ombordværende personale i hemmelighed havde forsynet de her sabotører med. Og så, hvor styrmanden blev holdt op, så overtog den medbragte styrmand Kjeld Evers fra Holger Danske roret. Man sejlede ned i Øresund, og så uden varsel, drejede han skarpt med retning mod Helsingborg og fuld fart frem, den tyske minestryger kunne nå at reagere, så den kom langt efter. Og da færgen nærmede sig svensk territorialfarvand, så var der nogle patruljebåde fra det neutrale Sverige, der lagde sig imellem, så det blev umuligt for tyskerne at optage forfølgelsen. Og da færgen sejlede ind i Helsingborg Havn midt om eftermiddagen, der stod der jublende mennesker langs kajkanterne, og det røg med det samme via det illegale nyhedsbureau ud i verdenspressen, hvor det blev forsidestof.
At danskerne ikke var modtagelige for de specielle tyske metoder, som man havde håbet ville lamslå landet og gøre det lammefromt langt ud i fremtiden. Nu tog folk stilling for eller imod. Det illegale arbejde kom ind i faste former, og sabotagen blev organiseret. Sabotør Jensen blev verdenskendt i løbet af kort tid. Overalt i landet slog frihedsbevægelsens tropper ned på de virksomheder, hvor det med sikkerhed var konstateret, at de arbejdede med over 60% i den tyske krigsmaskines tjeneste. Rygende ruiner kendetegnede sabotørernes vej, og hvor de havde været, voksede der hverken græs eller flyvemaskinedele.
Ja, endnu et klip fra en af de her dokumentarfilm, der blev lavet efter krigen. Sabotagen, den vinder jo frem, som vi har været inde på, men gengældelsen fra tysk side er voldsom. Modstandskampen bliver stadig blodigere, det bliver mere risikofyldt. Din beretning, Niels Bjørn Danielsen, handler jo om hele tiden modstandsfolk, der bliver taget, de bliver tortureret, de ryger i koncentrationslejre, de heldige af dem, de ryger til Frøslevlejren i Sønderjylland, og til sidst så sker der henrettelser, når vi når frem til de sidste 3 måneder af krigen. Tyskerne og deres stikkere, de bliver også dygtigere. Lokkeduerne kender vi, Grete Bartram og andre. Der er brødne kar overalt, også i modstandsbevægelsen selv. Modstandsbevægelsen oplever faktisk store tilbageslag allerede i efteråret 1944, og det er også nogle centrale personer, man får fat på, blandt andet Mogens Fog. Det er ofte dårlig security, det vil sige det her med, at man er for sløset, man er for udygtig til at tie stille med de ting, man gør, og så er der også rene tilfældigheder, det skal vi også huske på, at folk bliver jo også sådan helt tilfældigt taget i de razziaer, som tyskerne bliver bedre og bedre til at lave, og de foretager dem hyppigere og hyppigere, spærer en gade af, og så undersøger de simpelthen samtlige folk, eller de tager et tog, og så tjekker de alle folk fra folk, der er efterlyst osv. Så det vil sige, fængslerne bliver fyldt op. Modstandsbevægelsen er faktisk ad flere omgange på hælene. Og når vi nu taler om security, ja, det har Tom alias Peter Gylling Mortensen alias Per Mortensen fra BOPA en mening om. Han er også nævnt i bogen. Han fortæller her til Nationalmuseet om, hvad det er, man skal huske.
Hvis man skal overleve med illegalt arbejde, så er der regler, man skal overholde. Og det er den vigtigste, at man ikke siger til nogen, hvad man går og laver. At man ikke går og siger, at man går og sprænger, det er selvfølgelig indlysende. Men at man i det hele taget ikke taler om, hvad man går og laver. Og det var utrolig svært. Utrolig svært, og alle sabotører har overtrådt den regel, fordi det var, og vi var optaget af det. Det er en stor ting at gå ud og sprænge en stor fabrik. Man var, det stod i aviserne, det blev sagt i radioen. Det var klart, det var en mægtig stor ting, og så måtte man ikke sige noget. Man stod ved siden af folk, som fortalte om de her ting, og måtte ikke sige noget. Det var meget, meget svært. Men de fleste af os lærte vel at finde en eller anden sted, hvor vi kunne sådan gå og fortælle lidt om det, og så ligesom læse af. Det var den første regel. Den anden regel hang jo lidt sammen, eller var jo lige i stil med den her, det var, at man måtte ikke vide noget. Man måtte ikke være nysgerrig. Hvis en kammerat sagde, nu går jeg, så fulgte man ikke efter ham. Han sagde, nu gik jeg om hjørnet. Man måtte ikke vide, hvor vi måtte ikke vide, hvor vi hinanden boede. Vi måtte endelig vide om, hvad folk lavede, deres rigtige navne eller noget som helst. Vi brugte alle sammen illegale navne. Jeg hed Tom. Og det frelste faktisk mit liv senere, fordi tyskerne havde alt på mit rigtige navn, da jeg blev arresteret, men de kendte ikke mit dæknavn, eller kunne i hvert fald ikke hægte det sammen, og derfor sidder jeg faktisk her i dag. Dæknavnet var også vigtigt. Vi havde ikke nogen måder at holde kontakt på, andet end vi mødtes på gader og stræder. Og der var vi utrolig dygtige på den måde, at vi mødtes måske ja, flere gange om dagen i halve og hele år. Det vil sige, at det var i hundredvis af møder på gaden, og jeg tror aldrig, vi har været ude for, at vi er blevet blæst op. Men vi havde også en lang række sikkerhedsforanstaltninger, når vi mødtes. Den allervigtigste, det var klokkeslættet. Når en sabotør sagde, at vi mødes 14 minutter over 11 ved Damhusøen, så var det 14 minutter over 11, så var det ikke 15 minutter over, og det var ikke 13 minutter over. Man kom lige til tiden op til mødestedet, og så lurede man, hvis det så var i orden, så gav man et tegn, og så mødtes vi, og var der det mindste klæren, så gik man væk. Den vigtigste ting, vi ikke gjorde, var faktisk, at vi berigede os aldrig selv. Vi tog aldrig ting steder. Tog aldrig ting på de steder, vi var. Og det kunne man altså sige, var en fristelse. Vi var på en fabrik. Vi vidste, at om 5 minutter var den brændt væk, eller brændt ned, eller sprængt væk, og så ikke tage en eller anden ting, som vi kunne have brug for. Vi havde brug for masser af ting, ikke? Men vi tog aldrig noget. Og det blev håndhævet utrolig strengt. Der var kammerater, som måske for en skjorte, eller endnu mindre bagateller, blev smidt ud og sendt til Sverige, væk med dem. Og det var simpelthen det mest absolutte krav. Det var at komme til tiden og aldrig hugge noget på en aktion.
De helt store personligheder i modstandskampen, det er jo både Flammen og Citronen, og det er jo meget tankevækkende, at begge bliver faktisk taget, eller de ender jo så med at dø, fordi de ikke vil tages ved tilfældighed. De opholder sig simpelthen på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Der er ikke nogen sådan særlig anledning til, at de omkommer, eller at Gestapo kommer forbi, andet end at de befinder sig i et miljø, hvor man selvfølgelig kan forvente sådan noget. Det gør også et stort indtryk af, når man læser din bog, Niels Biver, alle de mennesker, som deltager i modstandskampen, som jo vælger selvmord. Det gjorde Flammen og Citronen vel egentlig også. Men der er også andre, man måske ikke har hørt om så meget. For eksempel Peter de Hemmer Gudme, som er en moden mand, der ender med at kaste sig ned af trapperne i Shellhus.
Ja. Altså han havde noget viden, som det virkelig var fuldstændig helt afgørende at holde tæt med. Og det viste han. Han havde, han var blevet arresteret i sin illegale bolig, hvor der også havde været en registratur over det illegale informations abonnenter og kontakter. Og han var altså med i gruppen bag det illegale nyhedsbrev der. Han var orientalsk filolog, og han havde skrevet den liste i en oldtyrkisk dialekt, som der ikke var nogen, der kunne forstå, og som tyskerne ikke engang kunne tyde ved at få en ekspertfløjet ind fra Berlin. Og den eneste måde, man havde at få at vide, hvem der stod på den liste, det var simpelthen at underkaste ham barske afhøringer og få ham til at røbe sin egen kode. Og det var det, han ikke mente at kunne holde til, og derfor kastede han sig ud fra, altså så han sit snit til at kaste sig ud over gelænderet og ned i trappeskakten fra 5. sal på Shellhuset.
Og der er også andre eksempler på, at de erkender, at det der med at holde til sådan et skærpet forhør, og hvor man bliver tævet typisk ofte af Birkdal Hansen, der hammer løs på ens bagdeler og andre steder på kroppen. Der var flere, der indså, at det kan jeg ikke holde til. Jeg har en viden, så jeg bliver nødt til at tage den der giftampul. Men det hele taget er det jo en rystende beretning om, og det er virkelig mange eksempler på folk, som under tortur bliver nødt til at sige, jeg kender den og den og den. Og så har tyskerne jo den mulighed, at de ligesom kan tage fat i den næste, som de så kan underkaste tortur, som røber endnu mere, og så er modstandsbevægelsen trævlet op. Og det bliver jo også et problem til sidst, Og det bliver det også nødt til at findes en markant løsning på, når vi når frem hen til foråret 1945. Men allerede her i efteråret 1944, der er tyskerne allerede godt i gang med at optravle modstandsbevægelsen.
Ingen kunne vide sig sikker. Når som helst kunne man overrumples af en razzia. De danske landsforrædere i tysk sold var formeret i Schalburg-korpset, Sommers vagtkorps, der igen udviklede sig til det berygtede Hippokorps, som residerede i Politigården.
Ja, og det er jo andre folk ud over Mogens Fogh, der havner i nettet, blandt andet Aage Schock. Og så er der jo andre, som faktisk bare bryder sammen. Børge Hovmand, som vi har været inde på, det er sådan rent fysisk, bryder han jo nærmest sammen. Ja. Og ham når de aldrig at få fat på, men hans kropkasse, den ser simpelthen fra på et tidspunkt.
Ja, det er rigtigt. Han havde, der var det med Frihedsrådet, at udadtil, der fungerede Frihedsrådet uafbrudt som en stærkere autoritativ ledelse for modstandsbevægelsen. Men efter arrestationen af Mogens Fogh og Aage Schock, og hvor flere andre medlemmer gled ud af arbejdet, fordi de havde været meget tæt på at blive arresteret, der var der i en 2-3 afgørende måneder faktisk kun Frode Jakobsen fra Ringen og kommunisten Børge Hovmand tilbage til at foretage de ting, der skulle foretages. Blandt andet de afgørende forhandlinger med politikerne omkring, hvad der skulle ske omkring befrielsen. Og det stod de altså igennem på metokrin og andet. Og,
altså amfetamin, stoffer?
Ja, simpelthen. Og efter at den her proces var sluttet, så faldt Børge Hovmand altså bare sammen på en måde, så han måtte indlægges på et psykiatrisk hospital og blev der i flere måneder.
Og det blev jo sådan set værre endnu, altså i København, som jo er ret centralt område, må man nok lov at sige, og der er hele Københavnsledelsen faktisk væk på et tidspunkt.
Ja, det er sidst i, og i det hele taget, altså i, altså i det her bind, altså når man ser på, at Tyskland var virkelig ved at bryde sammen, at det var tydeligt, at man var... altså det var et spørgsmål om få måneder, før man tabte krigen. Man kan jo godt have den forestilling, at så kommer der også en gradvis opløsning i det tyske sikkerhedspoliti. Tværtimod, der skete en skærpelse.
Og for Berlin er der jo også krav om, at man skal gå hårdfat?
Jamen simpelthen med alle til rådighed stående midler. Og det er i mange faser, hvor det virkelig er, jeg har allerede nævnt Peter det her med Gudme, altså hvor det virkelig står og vipper med, at der sker ting, der vil få hele modstandsorganisationen til at falde sammen. Og nu, som du siger, sidst i februar 1945, der lykkedes det Gestapo at arrestere den samlede ledelse for undergrundshæren i København. De bliver med det samme underkastet barsk forhør med tortur, og inden for et par døgn, så bliver også alle afsnitslederne arresteret. Så det er, det er simpelthen denne her enhed, der er organisation, der er 40% af den samlede undergrundshær måske, der får kappet hovedet af.
Og det er jo i den sammenhæng, man skal kunne forstå og se på stikkerlikvideringer, fordi det er modtrækket. Altså, det handler egentlig ikke om hævn, i hvert fald ikke som hovedregel. Det handler om at simpelthen, det er en forsvarsmekanisme.
Ja, altså det er udgangspunktet for likvideringerne, at det er ikke noget retsopgør. Det er en krigshandling, fordi man ikke har andre muligheder.
Men man bliver også nødt til at have lidt hjælp fra Storbritannien, og allerede i efteråret i 1944, der er det faktisk helt galt i Aarhus. Nu har vi talt lidt om København, men i Aarhus er modstandsbevægelsen også på helene. Den er jo faktisk i opløsning, blandt andet på grund af Grete Bartram, som jo har været en meget, meget, meget effektiv stikker for tyskerne. Og der ender det med, at Royal Air Force simpelthen bomber Gestapos hovedkvarter i Aarhus.
Ja, det er rigtigt. Den 31. oktober 1944. Og det er et vellykket angreb, hvor det lykkes at få ramt de bygninger, universitetskollegierne, hvor Gestapo har kontorer og afhøringslokaler, og 40 Gestapo-folk bliver dræbt. Det lykkes ikke helt at undgå civile tab. Der er en 10-15 personer i universitetets hovedbygning, der bliver dræbt, men altså relativt begrænset.
Men en succes, og der også giver modstandsbevægelsen i Aarhus et pusterum.
Ja.
Og så er det jo nærliggende at sige, jamen vi har allerede haft en kæmpe succes her i Aarhus, og nu har vi et endnu større problem i København, hvor Gestapo har et hovedkvarter i Sjælhuset. Skulle vi ikke prøve at gentage succesen? Men der har tyskerne jo et modtræk, fordi de er jo ikke helt idioter. Så de placerer jo så nogle fanger i overetagen. Det er jo som nogle gidsler i virkeligheden.
Ja. Jamen det er inden for en uge efter angrebet i Aarhus, der begynder man at tømre nogle celler op på, altså på tagetagen i Sjælhuset og føre arrestanter derop. Og det er jo på det her tidspunkt, hvor Børge Orte var blevet arresteret og underkastet forhør. Og det lykkedes ham så i øvrigt at forklare sig så smidigt, at han undgik regulær tortur. Men der var jo det mystiske, at det faktisk lykkedes ham at slippe ud af Sjælhuset og gå i skjul og komme videre til Sverige, hvor han så var næsten til befrielsen. Og det så ud til, at grunden det var, at han blev ført rundt på et virksomhedsbesøg af Gestapo-chefen Karl-Heinz Hoffmann til tagetagen, så han kunne se, at de her celler var ved at blive opført, og der ville stille modstandsfolk derinde. Og så kunne han jo godt regne ud, at når han fik adgang til at tage til Sverige, så ville de blive kendt med det samme i det allierede udland, at der sad tilfangetagende modstandsfolk i tagetagen. Men altså ikke desto mindre, så kom der den her opfordring, som der havde allerede i forvejen været idéer fremme om, at der skulle laves sådan et angreb til London, og man accepterede at gå i gang med en planlægning af sådan et luftangreb.
Og det sker faktisk ret tidligt. Det sker allerede i slutningen af 1944.
De det gør det, ja. Det.
Og der er jo så faktisk en enkelt mand, der træffer beslutningen om, at det gør vi så. Og det er så den nye chef for SOE i Danmark, Ole Lippmann, fordi han får faktisk en ret stor betydning her det sidste halvårs tid, fordi der er nogle problemer med den tidligere SOE-chef i Danmark, nemlig Flemming B. Muse. Ja. Og hvad er det for nogle problemer?
Jamen, Flemming B. Muus har været i funktion i halvandet år i Danmark og haft en fantastisk succes med at lede den sabotageoffensiv, der førte til den 29. august, og også de politiske forhandlinger i London, der førte til begyndelsen på opbygning af undergrundshæren. Men han havde et problematisk forhold til penge.
Han lagde lidt til side til en regnværsdag til sig selv. Det var det der.
Ja, det var så det, der blev afsløret efter krigen, hvor han fik en fængselsdom for bedrageri.
Men de kunne se, at han brugte for mange penge.
Men det, man kunne se, det var bare, at der var noget i, specielt da han blev afløst, og så var hans efterfølger kunne se, at der overhovedet ikke var brug for de beløb til løbende udgifter, som Mus tidligere havde brugt, hvor man mere og mere begyndte at sige, også i London, hvad er det her for noget?
Men Lippmann, som er 29 år på det her tidspunkt, ja. Det er ham, der er ligesom, jeg tror, han går en tur i Tivoli, og tager beslutningen.
Ja, jamen det, og baggrunden den er, at fra altså fra de britiske myndigheder. Altså det er så Royal Air Force, der simpelthen stiller som betingelse, fordi det er så farligt, og det vil være overvejende sandsynligt, at der kommer store civile tab. Så vil man have en anmodning fra en responsible person in the field, som man udtrykker det, en ansvarlig chef i marken, om at gennemføre det her angreb. Der skal være nogen i Danmark, der tager ansvar for, at det bliver gjort. Og det er det så, det at Ole Lippmann gør.
The Gestapo is dangerously close to eradicating the Danish resistance.
Vi ved, at du er en del af ledelsen.
Hvor er vi?
Sjælhuset.
I deres bombeskjold.
This mission is perhaps our riskiest mission yet. We're going to fly straight into the very center of a capital city and hit and destroy one single building. The target is the Gestapo headquarters in the center of Copenhagen.
Ja, en hektisk sekvens fra den biografaktuelle danske spillefilm Skyggen i mit øje, der jo netop omhandler bombningen af Shellhuset, og den tragedie, der jo desværre fulgte med de mange uskyldige ofre på den franske skole på Frederiksberg, hvor 92 børn mistede livet. Angrebet på Shellhuset her i mars 45, hvad får det her konsekvens så kort?
Den konsekvens, det er, at det er jo den eneste... Det eneste reelle indslag af den store krig, sådan som den foregik ude i verden, der fandt sted på dansk jord, med omfattende ødelæggelser, civile ødelæggelser i en stor by. Der var jo den forfærdelige tragedie med den franske skole, som blev illustreret i filmen. Og så var der også hele kvarterer på Frederiksberg, der blev ødelagt. Det bliver husket lidt mindre, fordi folk generelt var på arbejde, så det kostede ikke så mange dødsofre. Men hundredvis af mennesker mistede deres hjem.
Man kunne måske lige nævne Bornholm også lidt senere, men...
Bornholm bliver jo altid...
Men det er jo ikke store byer, kan man sige.
Nej. Og så får det jo også den konsekvens, at... Nok bliver Gestapo ved med at operere lige til det sidste, men det er slut med større Gestapo-aktioner på det her tidspunkt. Der er jo 70 Gestapo-funktionærer, der bliver dræbt, og Shellhusets arkiver bliver ødelagt.
Så hvis vi ser, hvis man kan det, og det kan man vel, se med modstandsbevægelsens øjne, fraset den her tragedie, så var det en succes. Og så er der jo faktisk flere af de her folk, der undslipper, Mogens Fogh blandt andet, O'Shock, og en masse andre, og så er der jo også desværre nogle modstandsfolk, der er fanget, som også omkommer undervejs. De sidste måneder af besættelsen, der hævner tyskerne sig markant ved at henrette modstandsfolk som reaktion på det stigende antal sabotageaktioner, der finder sted. Der sker en generel brutalisering, hvor også vidner trues til tavshed. Vi har et eksempel med en modstandsgruppe under Holger Danske. Det er Poul Falk Jensen, som også spiller en rolle efter krigen, som jo siger, hvor han jo siger til folk, hvis I kommer til at sige noget som helst til tyskerne, så kommer vi efter, men vi har en meget lang arm, siger han. Så også på den måde er der en brutalisering.
Ja, og der er jo noget helt exceptionelt ved afdeling Ejgil i Holger Danske, der er blevet betegnet som en slags eliteenhed, der først og fremmest der specialiserer sig i likvideringer. Der er det helt exceptionelle, at mens alle andre... de fleste andre modstandsorganisationer blev rullet op, og nogle af dem flere gange, på grund af, så mistede afdelingen Ejgil ikke en eneste mand. Så det ser altså virkelig, det er svært ved at tro, at det er tilfælde. Altså det der med, som gammel mand, der kunne Poul Falk Jensen godt lide at gentage sig selv. Altså, hvor arm er lang, og de skal bare vide, hvad der kommer til at ske, og sådan noget. Det kunne faktisk godt se ud, som om det har virket.
Det er jo også i den her periode, man oplever voldsomme ildkampe med HIPO og også med tyskerne, og hvor modstandsbevægelsen virkelig får brug for maskinpistolerne, som kommer ind til dem i stadig stigende antal. Men det ender selvfølgelig også med, at ude i Ryvangen her i København, men også andre steder, jamen der betaler meget, meget unge sabotører prisen. Og det er jo altså virkelig hjerteskærende at læse om de her 20, 21, 22-årige mennesker, knap studenter, som bliver skudt ude i Ryvangen. Og det sker faktisk primært i de her sidste par måneder. Ganske, ganske få timer før befrielsen er der unge mennesker, unge liv, som simpelthen slukkes.
Ja.
Og det er altså, det er utrolig hård læsning. Synes jeg.
Mm-hmm.
Stadigvæk, så mange år efter.
Jeg synes også, det var hårdt at arbejde med. 63 inden for mindre end 3 måneder op til befrielsen.
Det er jo også den her tid, hvor likvideringerne, det er sådan noget, der sker nærmest dagligt, og det er meget, meget fantasifuldt, og det har vi også behandlet i mange tidligere programmer, og der er også en pris, fordi folk, der udfører de her likvideringer efter krigen, har man indtryk af, flere af dem, de her likvidatorer, begår selvmord og bliver aldrig rigtig til mennesker. I det hele taget er det at deltage i modstandskampen en ikke gratis, som Frode Jacobsen fik sagt i en tale nogle år efter. Men herefter er der vel også en plan, der bliver rullet ud.
Nu kommer redaktør Schaff til telefonen. Vi oplever i dette øjeblik vel nok den største stund i Danmarks historie. 5 år har vi længtes mod dette øjeblik. Men vi har ikke alene længtes, vi har kæmpet. I Frihedsrådet var vi samlet alle afskygninger af det danske folk. Uden politiske hensyn, uden klasseskel fra kommunister til de yderste konservative, arbejdede vi mod et og samme mål. At kæmpe mod tyskerne, mod nazismen og at drive dem ud af landet. For os hjalp kun én ting, at genoprette demokratiet og folkestyret et frit, selvstændigt og uafhængigt Danmark. Men kampen var dyr, den kostede offer, og denne, den største dag i Danmarks historie, skal ikke slutte, uden at vi mindes dem, der blev pint i hjælp af tyskerne over i Dommerhuset og Sjælhuset. Den skal ikke slutte, uden at din mindes dem, der blev henrettet en tidlig morgenstund uden på fælden. Den skal ikke slutte, uden at vi tænker på de enker, de faderløse, der i dette øjeblik sidder tilbage med savn og knugende sorg i sindet. Vi skal nu, i dette øjeblik, blotte vores hoveder i taknemmelige rendring for dem, der satte livet ind på Danmarks dag, og for dem, der sidder tilbage. Vi skal aldrig glemme dem. Ære, værre, jeres minde.
Ja, velvalgte ord, synes jeg, fra redaktør O. Schock fra Frihedsrådet her, der taler til folket 4. maj på Rådhuspladsen i København. Han har i høj grad øje for dem, der betalte prisen, hvor folk er jo helt oppe at køre, selvfølgelig, i befrielsesrusen. Det er jo i høj grad også en stund, hvor skal man sige, modstandsbevægelsen skal rulle hele sine planer ud. Hvad skal der ske herfra? Hvordan håndterer vi den her befrielse? Kører det efter planen?
Ikke efter modstandsbevægelsens plan. Men der var der jo ikke noget, jeg nok tidligere ikke fik rundet rigtigt af med, hvad modstandsbevægelsens plan egentlig var. Om man ville kæmpe. Jamen, det var i og for sig ligesom den 29. august, hvor man satte sig til modværge mod overmagten på kasernerne. På trods af det, at der var et stort og veluddannet tysk militær i Danmark, altså man var indstillet på på at kæmpe, og man gjorde sig klar, og den danske brigade i Sverige, de var meget indstillet på, at de skulle sættes ind i kamp. Man skulle ikke bare ligesom sidde tiden af i Skåne, og så vente til, at man nok kunne komme tilbage efter en kapitulation. Men det var politikernes planen for, hvordan besættelsessituationen skulle landes, der kom til at blive realitet. For den underjordiske hærledelses officerer tog ordre fra politikerne, og der var det simpelthen en beslutning, at brigaden først skulle sættes ind efter en kapitulation. Det kunne man bare ikke sige offentligt. Så på den måde, så var det efter planen, men altså politikernes plan.
Efter 5. maj, så er der jo også en situation der med blandt andet Poul Falk Jensen, som også havde kodenavnet Ejgil, som jo så også henretter det her frisørægte par. Og det er jo sådan set en historie, som vi har hørt op helt indtil for ganske få år siden, hvor han jo endte med at dø. Forinden havde han jo i en radioudsendelse jo sådan set udtalt om, at indrømmet, at han havde slået dem ihjel, fordi de var stikkere. Men altså på det her tidspunkt, der var Danmark jo blevet befriet. Men det ændrede ikke på, at han mente, at de skulle dø. Og hvis man læser din historie, så hænger det måske sammen med, at Ejgil her, han så nogle af sine kammerater blive stukket. Der var faktisk en meget, meget vellykket tysk aktion med, hvor mange af hans kammerater jo sådan set betalte prisen. Og der havde man indtryk af, at Ejgil, han mente, at det her frisørægtepar, de havde skyld i det, og derfor så skulle de dø. Meget omdiskuteret situation, som jo så endte med, at han blev anmeldt for mor, men hvor man jo ikke rigtig gjorde noget ved sagen, fordi manden var jo så gammel, og så han endte med at dø, inden at man ligesom gjorde noget ved sagen fra myndighedernes side.
Ja, jamen han... det havde været en krig på liv og død mod det her frisørægtepar fra Frederiksberg, som havde været årsag til, at hans gruppeleder, og jeg tror, det var 6 andre, var ind i koncentrationslejre, som de så alle sammen overlevede. Det kunne man jo ikke vide på det her tidspunkt. Og så en dag efter kapitulationen, altså hvor man var ude at køre, altså i et andet ærne, men der besluttede man sig så til at prøve at arrestere dem, og det gjorde man så i deres lejlighed, og kørte dem ud til Averhøj Gymnasium, hvor Holger Danske havde oprettet en af deres kaserner nord for København, og så samledes de til stedeværende medlemmer af afdelingen Ejgil, og altså dømte dem til døden, og så blev de morgenen efter klokken 6 kørt ud på Gels Bakke, og der blev de så skudt ifølge, altså hvad Poul Falk Jensen har fortalt af ham selv, og så en frivillig af gruppen, der meldte sig.
Og det er jo en stor plet på, som man siger, modstandskampen. Vil nogen hæve det, andre har et andet synspunkt.
Men det, og hvis jeg lige skal tilføje, det han så erkendte 73 år efter, og som så får en ledighed ind til at indgive en politianmeldelse, det var, at de skulle virkelig ikke have lov til at overleve krigen.
Ja, det siger han jo. Ja. Det siger jeg selv.
Ja.
Men... helt overordnet, modstandskampens betydning for synet på Danmark blandt de allierede er vel af vital betydning. Det er vel det helt afgørende for, at vi i hvert fald ikke bliver set som tyskernes allierede, men at vi bliver heller ikke en del af de allierede, men vi hælder sådan i hvert fald over mod de allierede. Det er jo vigtigt.
Ja, altså Danmark blev aldrig formelt anerkendt som allieret. For det var der en masse formelle problemer med, først og fremmest, at Danmark ikke havde nogen eksilregering. Og så også det, at Sovjetunionen ikke havde glemt, at at Frikorps Danmark havde været en meget effektiv styrke på Østfronten, og at Danmark havde afbrudt forbindelserne i 1941 efter det tyske angreb. Men det blev alligevel sådan, at Sovjetunionen stillesigende accepterede, at Danmark blev, blev inviteret til, til konferencen i San Francisco, hvor FN blev dannet. Så jamen, de facto så var så blev Danmark betragtet som allieret, men altså bag kulisserne, altså der gjorde briterne opmærksom på, at at det var altså vigtigt, at modstandsbevægelsens indsats blev altså blev fremhævet som det, der helt uomtvisteligt havde reddet Danmarks position under krigen. Der skulle ikke være noget med, at altså politikernes linje skulle fremstå som lige så god og altså lige så det ene og, og det andet. Og det er det, der har gjort, at nok at modstandsbevægelsen har haft den særlige ideologiske position, kan man vel sige, bagefter.
Og dermed så har vi jo fået afsluttet dit firbindsværk Modstand, Niels Birger Danielsen. Tak fordi du har skrevet det, og tak fordi du har været med i fire udsendelser her, hvor vi desværre ikke kunne nå alt, men vi har da været omkring de forskellige perioder af modstandskampens historie. Og, og den sidste bind har så undertitlen Dramaet sidste ark 1944-45. Alle fire ben af Modstand er udkommet på Politikens Forlag. Hitlers æseløer er slut for i dag. I teknikken sad Louis Feigenberg, og jeg hedder Jarl Kortover, vært og tilrettelægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk/podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er jo også på de øvrige podcasttjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers æseløer. Vi skal her til sidst høre en Lærke Lettet og Tusind Fulde, som er en af de sange, der knytter sig til besættelsestiden og befrielsen. Hermed DR-pigekoret og sangeren Silas Bjerregaard i en optagelse fra 2019. Tak for i dag.
En lærke lettet og tusind fulgte, og straks var luften et væld af sang. De tusind tårne tog til at tone, så landet fyldtes af klokkers klang. Og byer blomstrede i rødt og hvid, og det var forår og Danmark fri. Og Danmark fri. Som tusind andre og ingen morgen i tusind år, da Danmark vågnede med klare øjne til glædes timer og frimandskår, og landet lyste fra sol til klit, og det var for Danmark fri.
Af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.